Kot je znano, je papež Benedikt XVI. 19. junija letos odprl leto duhovništva ob 150. obletnici smrti svetega Janeza Marije Vianeja, katerega god obhajamo prav danes. Besedo duhovnik današnji mediji povezujejo predvsem s pedofili in homoseksualci ter materialnim bogatstvom. Zakaj? Mogoče tudi zato, ker se je v naše misli nezavedno usidrala misel o duhovniku kot popolnem človeku. Prav gotovo so k temu prispevali tudi številni vzorni duhovniki skozi stoletja. Po mnenju večine ljudi je duhovnik tisti, ki naj bi najbolj postajal podoben Kristusu. Zato toliko bolj prihajajo v spredje novice o duhovnikih, ki so vpleteni v nemoralna dejanja. Tega namreč od njih nikoli ne bi mogli pričakovati. Takšne in drugačne novice sicer zbledijo, toda zaupanje ljudi v duhovnika in v cerkev, ki je sicer pogosto edina trdna oporna točka v tem svetu, pa se zmanjšuje. Statistika nam govori, da število katoličanov na svetu ostaja približno enako, in sicer 17,33%. Viden pa je močan upad duhovnih poklicev, še posebej v tako imenovanem prvem svetu. V Evropi se je število duhovnih poklicev zmanjšalo za 6,8%, v Oceaniji za 5,5%, v Ameriki pa ni posebnih sprememb. Povečanje števila duhovnih poklicev beležimo le v Afriki in Aziji, v prvi za 27,6%, v drugi pa za 21,2%. V svetovnem merilu lahko tako vidimo povečanje števila duhovniških poklicev, in sicer od 405.178 v letu 2000 na 408.024 v letu 2007. Pa vendar smo pred nekim pojavom, ki se mu bo zaradi vedno večjega sekularizma v modernem svetu in zaradi krize družine, ki ne uspe več posredovati otrokom človeških in krščanskih vrednot, ki bi mladim pomagale prisluhniti klicu k duhovništvu, težko izogniti. Posledice tega so vidne tudi pri življenju duhovnikov, njihovih odnosih med duhovniki in skupnostmi, ki so jim zaupane. Mnoge župnije v Evropi in Ameriki so že ostale brez župnika. Duhovniki imajo vedno več dela, kar ima posledice na njihovo duhovno življenje. Obstaja nevarnost, da bi se življenje duhovnika omejilo le na nujna opravila in podeljevanje zakramentov, brez poglobljenih odnosov z bližnjimi. Vse to v našo miselnost vedno bolj vsiljujejo mediji, čeprav pa vemo, da kljub pomankanju duhovnikov njihovega poklica ne smemo omejiti le na omenjene vidike. Med nami je namreč veliko duhovnikov z globokimi življenjskimi izkušnjami, na katere ne smemo pozabiti, ampak jih postaviti v ospredje. Več hrupa namreč naredi drevo, ki pade, kot drevo, ki raste. In na tem ozadju je papež razglasil leto duhovništva. Leto pomembno ne le za duhovnike, ampak za celotno cerkev, da bi molili za duhovnike, za nove duhovne poklice ter razmislili o lepoti in izjemnosti poklicanosti v duhovništvo. Bog je največje bogatstvo, piše papež, ki ga ljudje želijo najti v duhovniku. Gregor Veliki pa je dejal, da je največja umetnost sposobnost voditi k Bogu ljudi, ki so nam zaupani. Prefekt kongregacije za duhovnike kardinal Claudio Humes piše, da želi cerkev v tem letu povedati duhovnikom, pa tudi vsem kristjanom, da je ponosna na svoje duhovnike, da jih ljubi, da jih občuduje ter s hvaležnostjo priznava njihovo pastoralno delo in pričevanje njihovega življenja. Velika večina duhovnikov so častivredne osebe, predane poslanstvu, možje molitve in pastoralne ljubezni. Ničkolikokrat delajo vse to s številnimi osebnimi žrtvami, še piše kardinal Humes. Duhovništvo pa je že samo po sebi veliko bogatstvo. Pri tem pa ne gre za to, da bi krizo, v kateri smo se znašli in ki sem jo prej omenila, poskušali zajeziti. Predvsem se je treba znova ozreti v evangeliji, ki govori cerkvi in svetu, da bi videli, kaj storiti, ali bolje, kakšni moramo biti, da bomo znali sprejeti in pričevati za ta velik božji dar duhovništva. Ko je papež Benedikt XVI. Začel leto duhovništva, je dejal, da ljudje želijo v duhovniku najti Boga, ki je neskončno bogatstvo. To pa je mogoče le, če duhovnik postane verodostojna priča božje prisotnosti v zgodovini, ki je živ in delujoč Jezus, prisoten med dvema ali več, ki so združeni v njegovem imenu. In tam je cerkev, izraz celotnega Božjega ljudstva v občestvu s papežem, škofi, številnimi karizmami svetega duha in različnimi potmi služenja človeku v vsakdanjem življenju in v različnih okoljih naše družbe. Samo če bo duhovnik živel v odnosu, najprej v občestvu s škofom, z drugimi posvečenimi in v dialogu z vsemi, bo njegov poklic znova privlačen. Postajal pa bo duhovnik, ki gradi zgodovino.